Tänään meillä on sitten vuorossa ensimmäisen korintolaiskirjeen luku 9. Ja niin kuin tässä alkupuheenvuorossa jo kävi ilmi, niin me olemme tosiaan nyt olleet jo 2 maanantaita oikeastaan sellaisten teemojen vaiheilla, joista rohkenisin veikata, että jos itsekin olisin saanut valita, että mitä täältä Raamatusta esille ottaisin, niin välttämättä ne eivät olisi nämä luvut, mutta kun nyt olen päättänyt tämän korintolaiskirjeen luennoida, niin se on otettava, mitä täältä Isän kirjasta tulee. Ja itse asiassa lisäisin tuohon alkupuheenvuoron omasta puolestani ennen tätä lukua sen verran, että se onkin se siunattu asia, tiedättekö, että kun Raamattua saadaan lukea ja tutkia sillä tavalla, että sitä käydään esimerkiksi johdonmukaisesti läpi, jolloin ei päästä valitsemaan itselle mieluisia lempitekstejä. Jokainen meistä varmaan tietää sen, että kyllä meissä sen verran paljon kaikissa, joka ikisessä on vielä vanhaa ihmistä, että kyllä me osaamme kiertää toiset tekstit ja valita toiset tekstit. Mutta Jumalan sana on kokonaisvaltainen ja meille sanotaan sanassa, että kaikki mikä on kirjoitettu, se on kirjoitettu meille opiksi. Ja siltä pohjalta me lähdemme katsomaan myöskin tämän illan tekstiä ja luen siitä luvun alusta 3 jaetta. Tulemme jälleen, kuten huomaamme, sangen käytännöllisiin asioihin, ihan järkeen käyviin maalaisjärjellä ajateltuna, mutta sellaisiin, joista harvemmin puhutaan silloin, kun se hengellinen teksti lentää jossakin tuolla korkeammalla kuin mistä Jumala puhuu. Paavali kirjoittaa, enkö minä ole vapaa, enkö minä ole apostoli, enkö ole nähnyt Jeesusta, meidän Herraamme. Ettekö te ole minun tekoni Herrassa? Jos en olekaan apostoli muille, olen ainakin teille, sillä te olette minun apostolin virkani sinetti Herrassa. Tämä on minun puolustukseni niitä vastaan, jotka asettuvat minua tutkimaan. Paavali alkaa tässä nyt puhua. Määrätyllä tavalla voisimme sanoa omasta kutsumuksestaan ensinnäkin. Ja sitten tässä luvussa tulemme näkemään myöskin siitä, miten hän ymmärtää ylipäätänsä Herran kutsuttuna olemisen ja Jumalan sanan julistamisen tehtävän. Ymmärrätte varmaan, miksi sanoin alussa, että tämäkään ei ole niitä lukuja, joita julistaja itselleen valikoi, koska ei mikään ole niin epäkiitollinen tehtävä kuin puhua siitä, kuinka Jumalan sanaa tulisi julistaa ja mitä siitä seuraa. Mutta katsotaan, mitä Paavali siitä sanoo Jumalan hänelle antamalla viisaudella. Hän esittää kysymyksen, en ole vapaa. Tässä tullaan tietyllä tavalla sellaisiin peruselämän elementteihin, kuten puolisoon, kuten siihen tehtävään ja kulkemiseen ja kaikkeen siihen, mitä se hänen apostolitehtävänsä esimerkiksi oli käytännössä. Nythän helposti voidaan ajatella sillä tavalla, että taikka sivuuttaa ne tällaiset kysymykset ja sanoa, että no, mitä niistä puhumaan, puhutaan vain siitä, mikä hengen korkeuksissa lentää ja mikä oli viimeinen sanoma Herralta. Mutta katsokaa, siellä sen Herran sanoman takana on aina se saviastia, jonkun meidän kautta se aina tulee. Ja minä uskon, että Paavali puhuu nyt juuri siitä asiasta. Hän haluaa tavallaan niin kuin jossakin olen jo aikaisemmin sanonut, näitä hiukan karismaattisia korintolaisia, jotka sittenkin olivat vielä niin paljosti lapsia Kristuksessa, niin hiukan rakkaasti ravistella ja tuoda niin kuin sillä tavalla, minä sanoisin oikein rakkaasti ja terveesti sinne maan tasalle ja muistuttaa hiukan siitä kaikesta, mikä oikeasti, ystävät, on, oikeasti on sitä ihmeellistä, mitä me kristittyinä saamme jatkuvasti ammentaa Kristuksen läsnäolosta ja hänen opetuksestaan seurakuntamme keskellä. Ja kuitenkin se, että todella kun me vaellamme uskovina, niin meistä ei tule vielä tämän elämän aikana siinä merkityksessä taivasolentoja, että me lakkaisimme olemasta aivan tavallisia verta ja lihaa olevia ihmisiä, jotka väsyvät, kokevat samanlaisia tunteita kuin kaikki ihmiset, kaipaavat samanlaisia asioita, sivuuttavat samanlaisia asioita. Minäkin sanon tämän nyt ääneen tämän Paavalin tekstin kohdalla, koska katsokaa, joskus on hyvin armollista ja terveellistä meidän ihan pudota tähän maan tasalle. Me pääsemme kyllä taivaaseen, ystävät, kun tempaus tulee. Mutta pysytään niin kauan täällä maan tasalla, vaikka henkemme kulkeekin taivaallisissa. Uskalletaan olla ihmisiä niin kauan, kun me vielä täällä olemme, koska tiedättekö, miksi tämä on niin tärkeää ja miksi näen, että Paavali myöskin tästä puhuu? No katsokaa sen takia, että jos me emme tee näin, niin silloin me tulemme esimerkiksi Kristuksen seurakunnassa kummallisiin vinoutumiin. Ja sellaisiin, joita sitten yhtä haavaa yritetään kahdella, kolmella uudeksi tulevalla sitoa ja lääkitä ja peittää, ja aina syvemmälle mennään sellaisiin solmuihin, josta lopulta ei löydetä ulos, ollaan, jos käytän ihan arkista kieltä, aivan pihalla. Ja siitä seuraa, että se tärkein asia, eli Kristuksen evankeliumi, se mihin meidät on kutsuttu, uskossa kasvaminen, se kärsii ihan turhaan. Joten kun Paavali lähtee näin reippaasti ravistelemaan korintolaisia, niin hän haluaa muistuttaa, jos tuon tämän hänen sanansa ihan tähän meikäläisten jokapäiväiseen kieleen. Hän alkaa puhua, hän muistuttaa siitä omasta julistajan tehtävästä ja sanoo, että kuulkaa, minä Paavali olen ihan tavallinen mies. Kyllä minullakin voisi olla vaimo. Nyt Paavalihan oli vannoutunut poikamies, hän perustelee sitä toisaalla. Hän on sitä, koska hän kokee, että Jeesus Kristus on siinä määrin voittanut hänet omakseen, että hänelle Kristus on kaikki. Se tehtävä on kaikki. Ja se, mihinkä hän pakanain apostolina kokee olevansa kutsuttu. Mutta hän tuo tämän asian sillä tavalla terveellisesti siihen, että se, että hän kokee näin, ei tarkoita silti sitä, että se olisi Paavalilla jossakin halleluja-kukkulalla kulkemista, jossa hänelle koskaan siellä pitkillä taipaleilla ei tule mieleen, että oi, että kun olisi nyt se vaimokulta tossa ja se keittäisi mulle parit perunat tässä ja laittaisi muutamat soosit ja oi, kun olisi mukava jonkun viereen käpertyä nyt tässä, ettei aina olisi yksin miettimässä, että kuinka nekin seurakunnat siellä ja mitenköhän sekin voi, että kun olisi joku, joka jakaisi tämän kuorman. Siitähän tässä on kysymys. Ei olla, ystävät, liian ylihengellisiä, kun Jumala ei ole. Paavali kirjoittaa, että enkö minä ole apostoli? No miten hän nyt hyppää siihen asiaan? Juuri sitä hän sanoi, että vaikka minä nyt tulen näihin arkisiin asioihin, niin älkää nyt erettykö luulemaan, että se tarkoittaa, että ai, ei se mikään apostoli olekaan, nyt se alkoi puhua avioliitoista ja ties vaikka mistä vaimoista ja voi hyvänen aika, apostoli ei puhu kuin hengellistä asiaa. Mutta Paavali sanoi, enkö minä ole, ja jos sen toisille olen, niin ainakin minä olen teille apostoli. Millä perusteella? Paavali oli se, katsokaa, joka tuli Korintin satamakaupunkiin ja julisti Kristuksen evankeliumia. Siellä oli täysi kaupungillinen pakanoita, jotka eivät tienneet erottaa vasenta oikeasta. Masentunut, sinänsä masentunut mies Paavali tuli Ateenasta. Masentunut, koska hän oli niin kyllästynyt ateenalaisten filosofoimiseen ja Areiopaagilla tepastelemiseen ja sen ihmettelemiseen, että kuka meistä on viisain ja kenellä on eniten jotakin lyödä pöytään. Mutta tällainen Paavali aikoinaan tuli Korintoon ja hän toi sen yksinkertaisen ristin sanoman sen, että uskokaa Jeesukseen, Kristukseen, niin te pelastutte. Ja sen tähden hän on niin sanotusti todella korintolaisille apostoli, se mies, jonka kautta joka ikinen siinä Korinton seurakunnassa oli syntynyt uudesti ylhäältä Kristuksen evankeliumin kautta. Ja nyt Paavali sanoi, että vaikka minä puhun näistä arkisista asioista, niin minä olen apostoli ainakin teille. Enkö minä ole nähnyt Jeesusta Kristusta? Tässä kohdassa jo joku asiaa tuntematon sanoi, että no eihän se Paavali mitään Jeesusta nähnyt. Eihän se ollut niissä porukoissa ollenkaan, missä apostolit kulkivat Jeesuksen kanssa. Näkipähän, missä apostoli Paavali näki Jeesuksen Arabian erämaassa. Siinä koulussa, jossa Saulus Tarsalainen, se oppinut mies, joka luuli tietävänsä kaiken taivasten valtakunnan asioista juutalaisten oppien mukaan, riisuttiin tyhjäksi ja rakennettiin taivaallisiin. Millä tavalla rakennettiin? Jeesus Kristus ilmestyi hänelle ja opetti itse hänelle kaiken, mitä hänen tarvitsi tietää. Ja tähän Paavali viittaa. Sitten hän herättää todella näitä aiheellisia kysymyksiä vielä uudestaankin tässä. Hän sanoo, eikö meillä olisi oikeutta kuljettaa muassamme vainoa uskon sisarta niin kuin muutkin apostolit ja Herran veljet ja Keefas tekevät? Vai ainoastaanko minulta ja Barnaballa ei ole oikeutta olla ruumiillista työtä tekemättä? Nyt tullaan sitten seuraavaan sellaiseen jaksoon, joka varmasti on siellä Korinton seurakuntakokouksessa mahdollisesti saanut ensin jonkinlaisen nikottelun aikaan, mutta toivottavasti sen jälkeen valaistumisen. Paavali alkaa nimittäin puhua siitä, että katsokaa, kaikki tämä ajallinen, se liittyy myöskin siihen tehtävään, mikä hänellä oli. Hän alkaa puhua siitä, että kuka tekee koskaan sotapalvelusta omalla kustannuksellaan? Ihan järkeenkäyvä asia, eikö totta? Kuka istuttaa viinitarhan eikä syö sen hedelmää? Tai kuka kaitsee karjaa eikä nauti karjansa maitoa? Puhunko tätä vain ihmisten tavalla, eikö myös laki sano samaa? Sitten hän menee sinne Mooseksen lakiin ja alkaa jo sieltä käsin opettaa sitä. Eli mihinkä Paavali viittaa tässä? Hän puhuu siitä, ja minä, kun minä valmistelin tätä luentoa, niin ajattelin, että niin ajatella Paavali. Miten voi olla, että muutamat asiat, niitä on paljon, muutamat asiat, kun mennään riittävän monta sataa vuotta, ja niin kuin nyt on jo Kristuksesta 2000 vuotta, niin miten muutamat asiat aivan niin kuin hautaantuvat kaiken sen uskonnollisen, mä käytän jopa tämmöistä näin rajua sanaa, uskonnollisen krääsän alle, josta tulee se, mitä aletaan pitää oikeasti kristillisenä oppina, ja yksinkertaiset, arkiset, Jumalan antamat neuvot unohtuvat. Ja tiedättekö, miksi ne on annettu? Ei kuormaksi seurakunnalle, vaan sen tähden, että Raamattu sanoo, että Jumala on järjestyksen Jumala. Tolkullinen, sanoisin minä. Erittäin tolkullinen. Jumala on ymmärtäväinen. Hän on kaikki tässä maailmassa asetellut sillä tavoin, että se niin kuin toimii seurakunnassa, maailmassa, perheissä, yhteiskunnassa. Hänellä on kaikkein hyvät ohjeet ja ne löytyvät täältä hänen sanansa ilmoituksesta. Niinpä hän on antanut myöskin tässä sanassaan sen, mikä oli jo vanhan liiton aikana nähtävissä. Kuinka moni teistä muistaa leeviläiset? No kyllä te muistatte, ette kehtaa sanoa. Leeviläiset. Mitä leeviläisistä? Te muistatte, että kun kaikille Israelin luvatun kansan heimoille jaettiin kullekin Jumalan säädösten mukaan omat reviirinsä, omat osuutensa, omat alueensa, niin leeviläiset olivat se yksi sukukunta, joka ei niin sanotusti saanut mitään. Minkä tähden? Koska kaikki muut Israelin sukukunnat olivat velvoitetut ylläpitämään leeviläisiä. Ja minkä tähden? Sen tähden, että leeviläiset puolestaan eivät eläneet sitä elämää, aivan niin kuin Paavali viittaa tässä Uuden liiton aikana, eivät eläneet sitä normaali tavallista elämää, vaikka heilläkin olivat perheet ja muut, mutta he eivät eläneet niin kuin ne muut sukukunnat, jotka esimerkiksi viljelivät ja kävivät kauppaa ja kukaan mitäkin teki omaan bussiinsa, vaan leeviläiset, mitä he tekivät? He tekivät koko elämän työnään suvusta sukuun aina Leevin jälkeläisen Jumalan palvelusta. Jumalan palvelusta. He hoitivat sitä yhteyttä ylöspäin Israelin pyhään ja ilmoittivat toisaalta, mitä Israelin pyhä puhui heidän kauttaan. Sitten hoitivat ne uhritoimitukset myöhemmin, kun olivat ilmestysmajat ja temppelit ja muut tällaiset. Paavali viittaa suoraan sinne Moosekseen ja sanoi, että jo vanhassa liitossa hän oli näin, että se mikä oli niin sanotusti Jumalan osuutta, se oli sitä, mistä se muu Israelin seurakunta oli velvoitettu. Aivan siis ei lakina ja kuormana, vaan määrätyllä tavalla semmoisena itsestään selvänä kunnia tehtävänä pitämään huolen, koska nyt ei ollut kysymys niinkään heidän veljistään, niistä leeviläisistä, jotka olivat israelilaisia ihmisiä niin kuin ne muutkin sukukunnat, vaan siitä, mikä oli Jumalan. Siitä, mikä oli Jumalan. Leeviläiset edustivat sitä, mikä oli Jumalan. Nyt Paavali tuo tämän uuteen liittoon, uuteen testamenttiin, ja sanoo sitten, mä luen sieltä paria, että 10 ja 11. Eikö hän sano sitä kaiketikin meidän tähtemme, siis siellä on sanottu, että ei saa sitoa kuivan härän suuta. Meidän tähtemmehän on kirjoitettu, että kyntäjän tulee kyntää toivossa ja puivan puida osansa saamisen toivossa. Jos me olemme kylväneet teitä hengellistä hyvää, onko paljon, jos me niitämme teitä aineellista? Kun mä tein tätä luentoa, tai kun mietiskelin tätä kotona, niin minä ajattelin, että voi Herra Jeesus, saisiko Paavalia lainaksi yhdeksi illaksi? Mä voisin tässä kohdassa astua sivuun ja sanoa, että käytätkö Paavali 5 minuutin puheenvuoron. Saat sanoa ihan mitä sun sydämelläs on. Mä jatkan sitten siitä. Juuri tästä, nimittäin katsokaa, Paavali kirjoittaa näin raikkaasti niille rakkaille sydämellään oleville korintolaisille. Kuulkaa, hän sanoo. Hän puhuu omasta tehtävästään ja muiden, Barnabaan ja ketä siellä olikaan, muiden Jumalan asettavien aseitteensa tehtävistä. Ja hän sanoo, että tämä on ihan tolkullista. Me jaamme teille sitä, mikä on taivaasta, eli jaamme sitä, mikä on enemmän kuin tämä maallinen, toisin sanoen iankaikkisesti kestävää, hengellistä hyvää. Ja sitten hän sanoi, että eikö tämä nyt ole ihan järkeen käypää, onko paljon pyydetty, että te jaatte meille siitä, mikä on sitä katoavaista. Eli mahdollistatte sen, että se sanoma ylhäältä tulee jaetuksi. 2000 vuotta on menty nyt siitä, kun Paavali kirjoitti tämän kirjeen Korinton satamakaupunkiin. Ja jos te sallitte ja vaikka ette sallisikaan, niin minä sanon nyt yhden lauseen. Me olemme tulleet niin kauas ja minä olen ihmetellyt sitä jo kauan ennen kuin itse olin näissä tehtävissä. Ei tarvitse luulla, että mä puhun omasta puolestani. Ei, kauan ennen. Silloin kun kotona joskus lueskelin Raamattua ja ajattelin näitä ja mietin, mistä se tulee? Mistä ihmeestä se tulee, että meille on tullut Kristuksen seurakuntaan ikään kuin senlaatuinen ajattelumalli, että kun sanotaan, että joku tehtävä on se mikä tahansa, joku tehtävä on Jumalan kutsumuksesta syntynyt. Siis Jumalan lähettämät miehet ja naiset ja heidän erilaiset tehtävänsä, olkoot ne mitä tahansa, niin heti siihen tulee niinku semmoinen kirjoittamaton, jostakin vuosisatojen mittaan syntynyt ajattelumalli, jossa ajatellaan, että sen täytyy olla sellaista, että se ei saa kenellekään tulla mitään maksamaan. Sitten mä oon aina ihmetellyt sitä, siis edelleen sanon jo kauan ennen kuin kuvittelinkaan koskaan, että minulle voisi käydä niin, että Jumala ottaa jonakin päivänä niskasta ja sanoo, että minulla on suunnitelma sinua varten. Mutta kauan ennen sitä ihmettelin, että sitä minä vaan mietin, että millä ihmeellä ne muuten mahtavat nykypäivänä toimittaa sitä virkaansa, ne Jumalan lähettämät, kun ihan samat eurothan niitten, tai siihen aikaan oli markkoja, samat markathan niitten on lyötävä diskiin, kun menevät kauppaan, kun menevät tankkiasemalle, kun maksavat elämänsä. Ei se tule, kuulkaa, isä meitä lukemalla taivaasta, siitä huolimatta, että uskotaan lujasti, uskotaan todella, Jumala pitää työstään huolen. Ja Jumala pitää työstään huolen siitä, minkä hän on aivoitellut. Siitä hän pitää huolen. Mutta että en minä häpeä Paavalin sanan takaa sanoa, että tämä on ihan järkeen käypä asia. Jokainen lapsikin, joka uskaltaa ja haluaa ajatella, niin tajuaa, että näinhän se on. Ja jos joku on pantu vaikka koko päiväisesti sitä Jumalan tehtävää, niin kuin leiviläiset aikanaan hoitamaan, niin mahdotonhan sen on mennä 8 töihin ja päästä 5 kotiin ja ruveta sitten hoitamaan sitä nykypäivän leiviläisen hommaa. Eihän sen käy mahtumaan. No te ymmärrätte tämän ihan hyvin. Tästä Paavali kirjoittaa. Ja sitten hän puhuu siinä vielä edelleenkin siitä, kuinka ne, jotka hoitavat pyhäkön toimia, ja jakeessa 13, saavat ravintonsa pyhäköstä, jotka ovat asetetut uhrialttarin palvelukseen, saavat osansa silloin, kun alttarikin. Ja sitten tulee jae 14. Samoin myös Herra on säätänyt. Tämä ei ole siis joku kristillisen seurakunnan mielipidekysymys, vaan kuunnelkaa, Paavali sanoo, samoin myös Herra on säätänyt, että evankeliumin julistajain tulee saada evankeliumista elatuksensa. Piste. Tämä on ihan helppoa, kun aletaan puhua kirkollisveroista ja kaikesta muusta. Ja joku huokaa mielessä ja ajattelee, että no mitä se nyt jaksaa. Että mitä se Paavali nyt tarkoittaa? Tämähän on ihan selvä asia. No nehän saa palkkansa siitä, kun me maksamme kirkollisverot. Tässä puhutaan nyt niistä, jotka Jumala on kutsunut ja lähettänyt. Ja ennen kuin sinä sanot, että tämä on kirkkopoliittinen kannanotto, niin minä sanon, että ei ole. Ei ole Jumala siunatkoon missä tahansa paikassa, kenet tahansa, johonka Jumala erilaisissa raameissa lähettää, mutta uskaltaisin ajatella niin, että jos joku henkilö, mies tai nainen, tänäkin päivänä kuin aina on oikeasti Kristuksen lähettävä, niin sillä ei ole mitään merkitystä, missä kohdassa hän on. Tie todellisen Jeesuksen Kristuksen yhteydessä eroaa aina siitä ulkoisesta uskontokoneistojen tiestä, joten se ihminen niissäkin raameissa kokee sen, mitä Jeesuksen askelissa koetaan, sekä positiivisesti että sen maksupuolen. Näin se vaan on. Mutta katsokaa, suuri osa niistä, jotka todella 2000 vuoden ajan esimerkiksi ovat pitäneet huolen siitä, että yleensä vielä tänä päivänä Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on maailmassa olemassa, niin kuin Jumala on sanonutkin. Ovat ihmisiä, jotka eivät suinkaan nauti sitä inflaatiokorotuksiin ja muihin sidottua palkkaansa jonkun laitoksen palveluksessa, vaan useimmiten niitä, jotka niin kuin Saulus Tarsalainen aikana jonakin hurjana päivänä ovat kohdanneet elävän Jeesuksen Kristuksen, joka on sanonut, minä otan sinut, minä panen sinut siihen ja minä tulen, huomatkaa, sekin on luontaisetu, näyttämään hänelle, kuinka paljon hänen pitää kärsiä minun nimeni tähden. Se on etuoikeus siitä, että tuntee hänet, johon me uskomme. Ja nämä ihmiset, jotka siitä ovat huolen pitäneet vuosituhansien aikana, nämä ovat ne ihmiset, joista Paavali puhuu tässä itsensä mukaan lukien ja jotka, niin kuin sanoin, täydellisesti yleensä ovat riippuvaisia siitä, mistä Paavali kirjoittaa, eli onko seurakunta ymmärtänyt oman osuutensa vai eikö se ole. Kristuksen seurakunta on yksi. Ei se ole, kuulkaa niin, että tämä jäsen täällä puuhailee jotain, mitä nyt puuhailee. Tuo jäsen tuolla tekee jotain omiaan, no silloin on omat intressit. Sitten tässä jossakin on se joku, jonka Jeesus on pannut tekemään jotakin sen koko ruumiin hyväksi. No, pärjääköön. Vaan se on koko ruumis on yhtä, niin kuin me tiedämme, että Raamattu puhuu siitä kaikella tavalla. Jos sinä kärsit, niin kuule, me kaikki kärsimme. Ei se ole sitä, että me olemme niin empaattisia, että me kärsimme sen tähden, kun meitä säälittää, kun sinä kärsit, vaan siis me olemme yhtä ruumista. Ja sen tähden, kun yksi osa kärsii, niin se kolahtaa kaikkiin. Ja tämä meidän olisi hyvä tiedostaa kääntäen, kun yksi jäsen, kuka tahansa meistä, esimerkiksi saa taivaallisen rikkauden, Jeesus jakaa jotain. Se tulee kaikille. Ansiotta se tipahtaa meille kaikille, jotka emme ollenkaan tiedä siitä mitään muuta kuin, että sen yhden jäsenen kautta se kulahtaa siihen koko ruumiiseen. Ja tämä Kristuksen ruumiin yhteys, ajatellaan vaikka lähetystyötä, niin tarkoittaa sitä, että ei se ole valinnainen asia, että juu, no kenelle lähetys nyt on erityisesti sydämellä, niin se nyt sitten laittaa niitä eurojaan siihen lähetystyöhön. Ja kenellä nyt mitäkin on, mutta jos ei ole, justiin ei satu olemaan, niin se ei koske häntä. Ei se näin ole. Vaan me kaikki kuulumme siihen yhteen elävään ruumiiseen, jossa kaikilla on oma paikkansa, omat etuutensa, mutta myöskin omat velvollisuutensa Kristuksen ruumiin elossa pitämiseen. Se on ihan yksinkertaista. Ja tästä kaikesta Paavali puhuu. Ja sitten hän alkaa puhua siitä, että tämän kaiken tiedostaen, niin hän ei ole itse asiassa edes tätä etuisuutta käyttänyt hyväksi. Hän on tehnyt valinnan. Tehän muistatte, että Paavali oli niin kuin juutalaisissa perheissä useimmiten tilanne meni, että isä opetti ammattiinsa pojalleen, joka opetti sen jälleen seuraavalle ja niin ja niin. Ja esimerkiksi kun sitten jostakin tuli rappi, eli hän sai tämmöisen syvemmän rabbinistisen koulutuksen ja tuli myöskin hengelliseksi opettajaksi, niin hänellä oli kuitenkin sitten koko aika olemassa siellä se suvulta peritty ammatti. Paavalin suku esimerkiksi oli näitä tarsolaisia teltan tekijöitä. Ja Paavali päätti jatkaa sitä juutalaista linjaa siinä, että hän teki näitä telttoja. Tämä ei ole nyt teologinen selitys, mutta tämä on minun ajatukseni. Sen verran olen niin paljon aikanaan kahlannut Paavalin kirjeitä läpi ja ollut löytäminen niin sen ihanan Kristuksen rakkauden murtaman ja nöyräksi tekemän Paavalin sisimmästä kuitenkin myöskin sen tuliluikku juutalaisen. Että minusta vähän tuntuu siltä, että kun tässä Korinton seurakunnassakin esimerkiksi oli niin paljon sitä äärikarismaattisuuttakin ja vähän kasvaneita kristittyjä, niin olisiko niin, että Paavali on vähän toisaalta ajatellut niinkin, että ja kyllä niin on, että kyllä tämä poika tekee telttoja vaikka yötä, mutta mä en kuulkaa tule pyytämään teitä killinkiäkään. Eikä se ollut silti, ymmärrättekö, pahasti sanottu. Se ei ollut sillä mielellä sanottu, että minä en ota keneltäkään mitään, joka on ylpeyttä. Vaan sillä mielellä, että no jos tämä tulee esteeksi Korinton seurakunnan kasvamiselle, niin minähän se tee telttoja yötä myöten. No, tässä kohdassa juuri olisin halunnut esimerkiksi hänen käyttävän sen oman 5 minuutin puheenvuoronsa, kun olisin halunnut tietää, että entäs sitten, kun tulit sieltä vuorten yli ja tulit sieltä Kilikiasta ja olit kävellyt ne 100 kilometrit ja eikä ollut syötävää ja etkä ollut kohdannut kuin niitä roistoja siinä matkalla ja takkikin jäi jonnekin, mihinkä se jäikään. Ja Pergamenteista puhumattakaan, ja Ateenassa oli pettymystä, niin kuule, eikö sulle koskaan tullut mieleen, että tänä yönä mä en jaksa tehdä telttoja. Nyt mä kyllä nukun. Menkö, kaatukoon koko maailma, en kyllä jaksa. Nyt tai sitten minä kolkutan Prissilan ja Akilaan ovelle ja sanon, että tehkää muutama teltta minunkin tiliini, mä en nyt jaksa. Katsokaa, kun tällaista se on. Tähän minä juuri viittaan, että pahamma oli niin kuin kaikki me ihmiset. Oli ihminen, mikään ylikone, joka jaksaa ja jaksaa ja jaksaa, eikä koskaan väsy. Ei Jumalan työntekijä koskaan väsy tietenkään. Ei tietenkään pois se. Jos väsyy, niin kyllä sen uskossa jotain vikaa on. Ei se ole kukaan enää Herran tiellä, se väsy. Ajatelkaa, ketä sanoo, että meni nukkumaan ja söikin vielä. Ei kai nyt semmoinen syö, joka elää hengestä ja Jumalan sanoista. No ehkä ei, mutta sitä sinä voit huomenna kokeilla itse. Kuka ei sinäkin olet hengestä syntynyt ja Jumalan ihminen ja hänen rakkaansa. No, te ymmärrätte. Tässä on vähän huumoriakin, mutta Paavalin tekstit on niin tujuja tässä nyt näinä viikkoina, että te sallitte minulta hiukan huumoriakin hänen tekstiensä ohessa, mutta ihan vakava se asia on. Mutta sitten hän sanoo jotakin hyvin tärkeää tähän liittyen vielä jakeessa 16. Sillä siitä, että julistan evankeliumia, ei minulla ole kerskaamista. Minun täytyy se tehdä. Voi minua, ellei minä evankeliumia julista. Ja miksi haluan tämän erityisesti lukea ja miksi erityisesti sanon, että tässä on jotain tärkeää. Kuulkaa. Puhuin tuossa aiemmin niistä ihmisistä, jotka ovat kutsutut. Sellainen ihminen, jonka Jumala on kutsunut, tiedättekö sen tunnistaa siitä, että se on juuri näin. Sellainen julistaja esimerkiksi, jonka Jumala on kutsunut, siis joka ei ole joskus hengelliseen herätykseen tullessaan päättänyt, että mitä jos mä, jaha, no jos mä voisin oikeastaan ruveta julistajaksi tai evankelistaksi tai mitä mä tekisin. Vaan silloin kun Jumala sanoo, mitä hän on päättänyt, niin silloin ei voi olla tekemättä sitä, mitä on ohjelmoitu tekemään. Se on vähän niin kuin Jeremia aikoinaan, jolle Jumalan sana myöskin tuli niin teukaksi. Mies istui kaivon pohjalla. Kaikki ymmärsivät väärin. Joka ainoa ajatteli, että se teksti, minkä Jeremia toi, mikä oli Jumalan sana, sille kansalle ainoa totuuden sana. Sitä pidettiin pilkkana. Ja se tuli niin tiukaksi se paikka Jeremialle, että hän loppujen lopuksi sanoi, että sinun sanasi on tullut minulle pilkaksi. Minä päätin, minä en puhu enää hänen sanansa. Se on tiukka paikka, kuulkaa. Mutta sitten hän sanoi hetkistä myöhemmin, kun minä näin ajattelin, niin oli niin kuin tuli minun luissani. Ei siitä tullut mitään. Ei siitä tullut mitään, vaan hänen täytyi puhua se sana, minkä Jumala toi, koska sitä kutsua hän ei siellä kaivon pohjallakaan päässyt pakoon. Ajatelkaas Paavalia. Laskettu korissa, siitä se alkoi uljas ura. Kuinka moni haluaa apostoliksi? Laskettiin korissa Damaskon muureilta alas. Sitten pakoon Arabiaan. Sitten Jerusalemin, jossa kukaan ei halunnut tietää siitä vanhasta vainojasta mitään. Sitten kotiin Tarsoon sukulaisten ihmeteltäväksi. Mitä sä tänne tulit? Eikö sun pitänyt olla teologian koulutuksessa Jerusalemissa? Ai sä uskot siihen Jeesukseen? Älä nyt. Ja siellä väärin ymmärrettynä 10 vuotta tekee telttoja ja kuuntelee. Kyllähän te tiedätte, minkälaisia sukulaiset ovat. Kyllä sulla meni ura piloille ja sä oot kuule häpeäksi, Saulus, sä olet häpeäksi meidän suvulle. Ja nyt sä oot joku Paavali, Paulus. No kyllä kai, Saulus, me häpeämme sinua. Ja sitten tulee joku Barnabas ja sanoo, että hei, nyt on Antiokissa ihan uusi tie. Nyt on kuule tämä, tuu uuteen seurakuntaan. Ai minkälaiseen? Pakanain seurakuntaan. Voi kauhistus! Koko suku nousee uudestaan ja sanoo, no niin. Ja jäljistä näkyy, että nyt pakanoille saarnaamaan. Tämä on viimeinen villitys. Ja sitä rataa. Ja sitten ajelehdin meressä. Tule tuhansia kertoja ruoskituksi. Tule kivitetyksi, että melkein kuolet. Istu vankilassa selkäverille hakattuna. Minä kysyn uudestaan, kuinka moni haluaa tänä päivänä apostoliksi? Tällainen oli apostoli Paavalin tie. Ja luuletteko, että kukaan valitsee tällaista tietä luontojaan? Niin. Sen tähden se on kutsuttujen tie. Sen tähden Paavali sanoo, ei siinä ole mitään kehumista, jos minä evankeliumia julistan, kun katsokas, ei mulla ei ole vaihtoehtoja. Minun täytyy julistaa. Minä en voi olla julistamatta, koska hän oli kutsuttu ja merkitty mies. Sitten hän kysyi, mikä siis on minun palkkani? Se, että kun julistan evankeliumia, teen sen ilmaiseksi niin, etten käytä oikeutta, jonka evankeliumi minulle myöntää. Tähän alkaa puhua siitä, kuinka hän tätä tehtävänsä toimittaa. Ja tämä on, voi, me oppisimme jonkun rivin tästä, jokainen meistä kohdallamme arkielämässä. Hän sanoo, että hän on ollut kaikille kaikeksi, ja nyt tämä ei tarkoita sitä, että ai Paavalilla ei ollut mitään periaatteitakaan, se myötäili kaikkia. Ei, vaan sen evankeliumin kanssa, katsokaa, hän pyrki olemaan juutalaiselle juutalainen, kreikkalaiselle kreikkalainen ja niin edelleen, heikoille heikko. Eli asettumaan aina sen ihmisen tasolle ja sen ihmisen elämäntilanteeseen, kenelle hän sitä kallista evankeliumia välitti. Tässä kohtaa tulee mieleen ihan niin arkisen hassu asia kuin yksi intiaanien sananlasku. Älä koskaan lausu kenestäkään ihmisestä mitään ajatusta ennen kuin olet vähintään 2 viikkoa kulkenut hänen mokkasiineissaan. Juuri tätä Paavali tarkoittaa. Älä ole niin rikki viisas, että tulet jonkun kuolemattoman evankeliumin kanssa ja täräytät kaikkia vastaan tulijoita sillä sanalla niin, että ennen kuin olet edes kysynyt, kuka sinä olet ja mitä sinulle kuuluu. Minä muistan joskus kauan sitten, josta voitte päätellä, miten vanhaksi sitä tässä tulee, niin kun oman kutsuni vaiheilla oli semmoinenkin vaihe, jossa minä selvästi tiesin, Jumala toi eteen kaikki mahdolliset herätykset, kaikki mahdolliset, mitä on tapahtunut koko kristikunnan aikana. Valehtelematta voi sanoa, että ihan varmasti on tuhansia kirjoja, mitä moninaisimmilla kielillä kahlan läpi. Rikasta sinänsä. Mutta jossain vaiheessa minä ihmettelin, mikä tässä on juttu. Mikä tämä on missä? Mä tiesin, että tätä ei voi sivuuttaa, se on annettu, mutta kyllä se on minulle valkeentunut tässä matkan varrella. Katsokaa, kun on se kieli, enkä mä puhun nyt näistä ihmisten kielistä, vaan sydämen kielistä, kun on se kieli, että voi vapaakirkolliselle puhua niin, että vapaakirkollinen sanoo, sehän on meikäläisiä. Ja kun voi helluntalaiselle puhua niin kuin helluntalaiselle puhutaan ja mennä körttien opistolle ja puhua ihan niin, että ne sanoo, että siinä on kyllä niin pesun kestävä körtti, että ei mitään rajaa. Ja siihen voi asettaa sen Jumalan sanan, sen jota ei muunnella, sen joka on aito. Ja tästä katsokaa Paavali puhuu. Tästä hän puhuu. Ja tämä on taitolaji. Tätä minä olen rukoillut vuosikymmenen Herran. Opeta sinä tässä asiassa. Se on niin suuri taitolaji kulkaa ja kaikille meille kanssakäymisessä ihmisten kanssa osata niin kuin tunnustella se tie jokaisen ihmisen sydämeen. Ja sitten Jumala antaa sen sanan, mikä hänellä on tuotavana. Kun sä haluat todistaa ja keskustella jonkun kanssa, niin ensin sinä tarvitset, eikö totta, niin kuin Paavali opettaa sen väylän sen ihmisen sydämeen. Siitä on kyse. Sen tähden tämä on mahtava opetus, mitä hän tässä puhuu. Hän sanoo, kaiken minä teen evankeliumin tähden, ja eikö huikeeta, että minäkin tulisin siitä osalliseksi. Tässä on nyt se Kristuksen ruumiin yhteys. Paavali siis katsoo, että vain silloin, jos hän osaa itse asioida siinä omalla kohdallaan niin kuin pitäisi, niin hän itsekin pääsee osalliseksi siitä, mikä tulee toisten kautta. Tämä ruumiin yhteys, se on siinä väkevästi nähtävissä. Sitten tulee vielä tärkeä asia. Ettekö tiedä, että jotka kilparadalla juoksevat, ne tosin kaikki juoksevat, mutta yksi saa voittopalkinnon. juoskaa niin kuin hän, että sen saavuttaisitte. Kilparadalla. Kuulkaas tällaisena menestysteologisena ja en mä tiedä mitä sanaa minä käyttäisin. Joka tapauksessa aikana, jossa me olemme tottuneet kokonansa toisenlaiseen malliin, mitä tulee siihen pyhään evankeliumiin ja Kristuksen omana elämiseen. Siinä rinnalla, kun me mietimme, että viittisikö lähteä kokoukseen ja jaksaisiko lukea Raamattua, niin kyse on lopulta niin valtavan suuresta etuoikeudesta ja pyhästä asiasta, että tuo kuva siitä kilparadalla juoksemisesta, mä haluan oikein nostaa sen meille viimeisten päivien seurakunnalle esille. Kysypä itseltäsi tänään, juoksetko sinä kilparadalla? Ja sitten asetan vielä toinenkin kysymys, oletko aikonut myöskin voittaa? Niitä on paljon, niin kuin niissä yleisömaratoneissa, jossa valtava määrä porukkaa lähtee, mutta sitten kun mennään sen toiseen päähän, kun tullaan maaliin, niin huomataan, että sieltä onkin aika paljon hävinnyt ihmisiä matkan varrella, että ei tule läheskään paljon niin paljon perille voittajina kuin mitä alkuun lähdettiin. Kuinka vanhat isät aikoinaan sanoivat tässäkin maassa niin, että ei alkua vielä kruunata, loppu kruunataan. Alkua ei kruunata, loppu kruunataan. Ja sitä se on, että juostaan kilparadalla silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen, Kristukseen päättäneinä, että minä juoksen niin, että minä voitan. Sen tähden Paavali uskaltaa Timoteus kirjeessä kirjoittaa, kun hän jo tietää lähtönsä hetken tulevan. Hän uskaltaa kirjoittaa Timoteukselle, aina kun mä luen sen kohdan, niin mä ajattelen, että voi tavatonta. Että ihminen uskaltaa kirjoittaa näin. Minä olen hyvän juossut. Minä olen tämän oman taipaleeni päättänyt ja olen uskoni säilyttänyt. Hänellä ei ole mitään hävettävää. Hän on tehnyt sen, mihinkä hänet sidottiin Kristuksessa. Tiedättekö, kuulkaa ystävät, että meitä kutsutaan samanlaiselle tielle. Sen tähden Paavali jatkaa tätä ajatusta vielä hiukan ja sanoo näin ohjeksi meille. Mutta jokainen kilpailija noudattaa itsensä hillitsemistä kaikessa. He saadakseen vain katoavaisen seppeleen, mutta me katoamattoman. Itsensä hillitsemistä. Lempiaihe kaikille, eikö totta? Mutta sitä se on. Aina minun ihmisellä on siis ajallisestikin joku päämäärä, niin eikö totta? Jostakin pitää aina luopua saadakseen jotakin. Täytyy tehdä valintoja. Nyt tänä päivänä, kun on kaikenlaista elämänhallintaa ja kaiken maailman hienoja oppeja ja aatteita, niin johan ihan tällaisissakin asioissa kehoitetaan ihmisiä. Valitse nämä ruuat, jätä nuo pois, harjoita tätä liikuntaa, jätä tuo pois, se ei hyödytä sinua. Valintoja, ystävät. Sen tähden elämä Kristuksessa myöskin. Ei se ole semmoinen lilluttelumatka, niin kuin jotakin kelkkamäkeä taivaaseen, vaan se on ihan järjellisten valintojen tekemistä. Valintoja siitä, mitä minä haluan, mihin minä pyrin, mihin minä olen kutsuttu ja millä eväillä minä aion siihen päästä. Ja sitten rukoilemaan, että anna Herra kestäväisyyttä, että minä tämän kaiken todella myöskin voin pitää loppuun asti, että voin sanoa niin kuin Paavali, tässä olen ja olen juossut sen juoksuni loppuun, eikä minulla ole mitään poispantavaa ja katumista tässä vaiheessa. Sitten hän sanoo vielä näin, minä en siis juokse umpimähkään, en taistele niin kuin ilmaan osuen. Minä en tiedä teistä, mutta minusta on alkanut yhä enemmän tuntua usein tässä ajassa, että tämän ajan kristillisyys ja niin sanotut hengelliset taistelutkin ovat mitä suurimmassa määrässä ilmaan osumista lelumiekolla. Kun meille on annettu yksi todellinen miekkakin muuten käyttöön, ja sitä minä hyvin harvoin olen nähnyt, en tiedä teistä. Se on Jumalan sanan miekka, kaksiteräinen miekka. se on se ase, joka meille on annettu. Ja meidän on määrä seistä Kristuksessa pukeutuneena siihen hänen vanhurskauteensa ja siihen kaikkeen, missä hän meissä voittaa sielunvihollisen juonet. Ja silloin ei tarvita niitä kummallisia, niitä merkillisiä kaikkia demonstrointeja, mitä tässä ajassa on, kun oikein soditaan. Ja samanaikaisesti tehdään koko sotiminen tyhjäksi, kun koko se kristityn vaellus on aivan päin metsikköä. Ei mitään tajua siitä, mikä on Jumalan sanan opetus todella näistä perusasioista. Jälleen sanon, että ystävät, seistään jalat maassa ja pidetään sydän taivaassa, niin hyvin menee. Mutta muistetaan tämä, ei kumpi mähkään. Paavali sanoo, minä kuritan ruumistani ja masennan sitä, etten minä, joka muille saarnaan, itse ehkä joutuisi hyljättäväksi. Ensinnäkin, miksi ruumista on kuritettava? Nyt kun me olemme tulleet tähän ihmisen aikaan, lopun päivät ovat ihmisen aikaa, niin ei tämmöinenkään sana, vaikka on näitä kaikenlaisia ruumiin kulttuurin harjoittamisia, niin ei tämä ole kuitenkaan raamatullisessa mielessä mitenkään mieluinen sana tämä, että ruumista on kuritettava, koska tämän ajan ihminen mieluumminkin hellii tätä lihallista vanhaa minänsä kaikella tavalla. Ruumishan tässä, minä ymmärrän, ei tarkoita vain meidän kehoamme, tarkoittaa koko sitä vanhaa ihmistä. Miksi Paavali kokee, että ruumista on kuritettava? Tämä ei tarkoita sitä, että sielu ja ruumis, tämä keho, olisivat jotenkin niin kuin ala-arvoisia tai poispantavia. Sanon sen, mikä alussa sanoin, ei ole tarkoitus, että me leijailemme tuolla hengen korkeuksissa, mutta tarkoitus on, että me olemme Jumalan, kolmiyhteisen Jumalan kuvana tasapainoisesti henki, sielu ja ruumis, mutta sillä tavalla, että henki hallitsee sitä alempaa tasoa. Sitten jos alkaa käydä niin, että sielullinen taso, ja puhumattakaan tämä keho, pääsee valloilleen ja saa toteuttaa kaikkea, mitä näille tasoille mieleen tulee ja minkälaisia haluja ja tarpeita sillä tasolla koetaan, niin silloin kulkaa henki alkaa kohtavoja huonosti. Ja millä tavalla me saamme sitten sen toteutumaan, että me kuritamme tätä alempaa tasoa niin, että henki meissä pääsee voimaan hyvin? Mä uudestaan nostaisin tämän Jumalan sanan ja sanoisin, että paljon elämällä tässä Kristuksen sanassa. Niin, että se alkaa sisästä käsin tulla meille sellaiseksi Jumalan puheeksi, joka muuttaa meitä hänen kuvansa kaltaisuuteen. Ja silloin se tapahtuu, että se hengen puhe, se raitis Jumalan sanan, hengen puhe meidän sisällämme tulee sellaiseksi puheeksi, joka alkaa muistuttaa siitä, mikä sielullisella tasolla, tunteiden tasolla, fyysisellä tasolla on poispantavaa sen tähden, että se ei nyt sovi tähän. Sillä on vain oma tietty palvelutehtävänsä, mutta se, mikä on sitä Jumalalta tulevaa, se on se kaikkein kallein ja tähdellisin, ja sen täytyy saada ohjata kaikkea. Jos sinä haluat ihan käytännön tasolla, tämä on ihan lapsellinen esimerkki, mutta sekin jo osoittaa hyvin nopeasti, mitä kaikella tällä tarkoitan. Tietenkin ymmärrän, että se sielun taso esimerkiksi on paljon syvällisempi. Mutta kokeilepas esimerkiksi vaikka tämmöistä joskus. Otapa ja syö oikein tuhtilounas. Me tarkoitan tuhti, lankkupihvi, lohkoperunoita, kermakastiketta, jälkiruokaa. Ja sitten kun olet sanonut aamenen ja kiittänyt ruoasta, niin alapa oikein syvällisesti pohtia näitä syvällisiä Jumalan asioita. Ja alapa oikein hengen kohota korkeuteen. Mä tiedän, mikä teitä hymyilyttää. Justiin se, että kun meidän vanha ihmisemme on niin heikko, koko meidän lihamme on niin heikko, että jos se saa vaikka näin yksi yksinkertaisessa kohdassa ylivallan, eli sitä hemmotellaan niillä kermaperunoilla, niin henki ei enää jaksa nousta edes kattoon asti. Ja täytyy sanoa, että kuule, nyt on ruokaperäisten aika ja vasta sen jälkeen minä voin ehkä edes isä meidän rukouksen lukea. Se on näin. Puhumattakaan, kun puhutaan sielun tasosta, joka on syvällisempää, jos se hallitsee. Esimerkiksi, ovatko tunteet pahasta? Ei. Jumala on antanut ihmiselle tunteet. Eikö ihanaa, että me voidaan iloita ja riemuita? Sekin on ihanaa, että me voidaan itkeä ja murehtia silloin, kun jokin painaa. Mutta tunteet, sielun elämä ei saa hallita sitä, mikä on Kristuksen. Tiedosta tunteet, mutta hallitse Kristuksen läsnäololla ja hänen sanallaan sitä tunnemaailmaa. Valikoi. Hän päästä kaikkia niin kuin tällä tavalla läpi, että se tuli nyt, näin ihmiset puhuu tänä päivänä. Nyt tuli, mulla tuli tämmöinen fiilinki, kuulkaa, ja sen mukaan lähdetään vaikka toiselle puolelle maailmaa. Sitten todetaan, että miksei tämä toimi. Jumala on antanut meille sen, että me kuritamme sitä, mikä on alempaa. Emme ilmaan hosuen, vaan hallitsemme Kristuksen hengellä ja hänen sanansa antamalla viisaudella, niin kuin viisaat Jumalan omat, sitä alempaa tasoa. Silloin tunteetkin tulevat oikean kohtaan. Ei niitä tarvitse paketoida, mutta ne voi tiedostaa ja sitten sanoa, ja joo, no tämän mä tiedän, mistä tämä tulee, mutta tämä minun ei tarvitse ottaa tätä vastaan. Tämä onkin jo käsitelty. Mutta tuo, no tuo rakentaa. No tervetuloa. Tämä minä istutan itseeni. Tämä on rakentava tunne. Valikoi. Valikoi, ystävä. Tämä päättyi tämä luku siihen, mihin saarnaajan on hyvä lopettaa. Koska siinä sanottiin, etten minä, joka toisille julistan, ehkä itse joutuisi hylättäväksi. Aina kun minä luin tämän kohdan, niin minä ajattelin, että voi Paali. Me katsomme tänä päivänä tarsolaista Paavalia ja tiedämme kaikki kukin, että olemme rakentuneet, valtavasti rakentuneet uskon elämämme vaiheissa, näin uskoisin, koko kristillinen seurakunta, apostoli Paavalin luotetuista, läpi eletyistä, Kristuksen makuisista kirjeistä. Kuinka tuo mies voi sanoa? Että minä vaan joudun hylätyksi, vaikka tässä toisille opetan. Samalla periaatteella kuin tuo mies sanoi, ensin hän tiedosti, että ei minussa, se on minun lihassani, ole mitään, mutta kun hän tulee vanhaksi Paavaliksi, hän sanoo, kuulkaa, minä olen syntisistä suurin. Älä luulekaan, että se on hengellinen korulause. Ei ole. Se on sen miehen lause, joka on niin syvästi istutettu Jeesukseen, Kristukseen, että hän tietää, että jäljelle on jäänyt vain Kristus. Siinä murretussa saviastiassa, jossa ei ole enää mitään leimaa millään puolella, Saulus Tarsolainen, Paavali, apostoli, vaan pelkkää savea, murtunutta savea, moninkertaisesti hakattua savea, mutta täynnä kirkkautta, jossa kaikessa lukee Kristus yksin, Kristus hän yksin. Kuulkaa, eikö niin, että meillä on vielä vähän matkaa? Minulla ainakin on. Sen tähden tämä on ihan aiheellinen tämä, etten vain minä, joka toisille puhun, joutuisi hylätyksi. Rukoillaan vielä yhdessä. Meillä on täällä myöskin rukousaihe. Pyydän, että Jumala auttaisi Maijaa ja Markkua, kun rahat eivät riitä talouden pyörittämiseen. Pyydän myös helpotusta Maijan kipuihin. Kiitos, rakas taivaallinen Isä, että näin me saamme tulla tässä sinun eteesi ja aivan yksinkertaisesti vapahtajamme Jeesuksen nimessä nostaa tämän rukousaiheen sinun eteesi, sinä suureen kultaiseen maljaan. Ja Isä, kiitos, että tässäkin ajassa, jossa niin moni ihminen kysyy, kuinka tästä ajasta selvitään, niin sinulla on ratkaisu niille, jotka etsivät vastausta sinulta. Me saamme nämäkin henkilöt, joiden puolesta esirukousta on pyydetty, tuoda sinulle ja uskossa luottaa, että sinä, Herra, autat heitä. Kiitos, että myöskin saamme jättää toinen toisemme sinun rakkaisiin käsiisi ja Isä pyytää sitäkin aivan löyrästi, että se mitä olemme pienellä vilauksella saaneet katsella tänään veljemme Paavalin opetuksista hänen elämän kokemuksensa mukaan, että jokin murunen siitä voisi laskeutua meidän sydämeemme ja muuttua elämäksi meissä. Kiitos Herra, että saamme turvata siihenkin sanaan, että hän, joka on aloittanut meissä sen hyvän työn, vie sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Aamen.